Fjórði kafli. Í lok ágústmánaðar kom ég til Vesturheims og hafði ferðin gengið mjög að óskum. Ég var ekki stíin á landi í New York þegar hittu mig tvær stúlkur með blóm og kveðjur frá ungfrú Villard og ungfrú Pratt og áttu þær að fylgja mér á járnbrautarstöð og útvega mér far til Carlisle en þar skildi ég vera gestur ungfrú Pratt þangað til ég færi til kvennaþingsins. Hún fagnaði mér sjálf á stöðinni og fór með mig heim til sín. Hún átti yndislegt heimili í stóru húsi. Það stóð á grasflöt og voru blómareitir allt í kringum það. Út frá húsinu og alla vegu stóðu skólahúsin. Þau voru mörg og nemendur og kennarar 800. Ungfrú Sjafner bjó örskammt þaðan. Mér var sýnt hinn nákvæmasta alúð í öllum efnum. Allir vinir þeirra, en þeir voru margir, keftust líka að gera mér allt til geðs. Frú Pratt var að frönskum ættum, ljúfi gesti sína, einlæg, hispurslaus og skemmtileg. Hún kunni frá mörgu að segja þrælastyrjöldina og Lincoln og alla þá undarlegu viðburði sem gerðust í Flórida að meðan maður hennar var umsjónamaður í virkinu, þar sem indíánar voru hafðir í varðhaldi. Hún myndist líka á fyrstu ár skólans, þegar maður hennar var að heiman vikum saman til þess að sækja sjálfur indjánabörnin, því að foreldrar þeirra trúðu engum fyrir þeim nema honum. Einu sinni bar svo við að hún vaknaði við mikil óhljóðum hánótt. Indjánar höfðu farið fram úr rúmum sínum og dönsuðu sem óðir væru úti á döggvotri flötinni, og voru að fagna fullu tungli sem skein í heiði. Enginn þorði að ávarpa þá nema hún, en þegar hún sagði þeim að Pratt, pappa þeirra myndi falla það þungt ef þeir svæfa ekki nætur eins og annað fólk og er hún hafði sagt þeim eitthvað tunglið, þá létu þeir sefast og fóru að sofa. Þeir máttu vel kalla Pratt pappa sinn því að hann treysti því og trúði að þeir væru góðir drengir og gætu orðið góðir þegnar. En á þeim árum var það almanna rómur hvítra manna að indjáni gæti ekki verið góður, nema hann væri dauður. Menn hafa sagt að traust hans á indjánum hafi borgið kynflokki þeirra frá tortímingu. Hann var merkismaður, frábæra þreki og kjarki, jafnvel í Bandaríkjunum, en merkastur þó vegna ráðvendni sinnar og ósýngirni sem aldrei brást. Þegar ég hafði kynst honum sjálfum, furðaði mig síst á því dálæti sem dóttir hans hafði á honum, en sjálf var hún honum lík í mörgu. Aldrei hefði nokkrum tekist að koma henni til að bregðast skildu sinni. Ég liðkaðist mikið í ensku þær 6 vikur sem ég var í Carlisle og átti góðan kost á að kynnast því sem best er í heimilisháttum Bandaríkjamanna. Mið aftansverður, dinner, var aðal máltíðin, en þó borðum við líka heitan mat og ávexti, bæði í morgunverð, breakfast og hádegisverð, lunch. Eftir mið aftansverð var það venja að sitja saman og ræðast við, og þá var Pratt herforingi vanur að sitja með Nönu og Richmond á hnjánum. Richmond var yngsta barnið 17 ára aldri og þá við nám. Hinn 3 voru farin að heiman og farin að sjá fyrir sér sjálf. Frú Pratt var mjög skrafhreyfin og maður hennar spurði mig að mörgu og vildi vita sem mest Ísland. Raunar spurði hann hvert sem kom. Það er besta ráði til að fræðast, sagði hann. Lífandi menn eru bestu fræðaheimildir. Ekki var rætt trúarbrögð, en hjónin sóttu kirkju og mikil helgi á sunnudeginum eins og títt á mörgum mennskum heimilum. Einu sinni var ég við jarðarför svertingja. Þá var ákaflega heitt þó að komið væri fram í septembermánuð. Ég hugsa að ég hefði farið heim ef samúð mín með svertingjum hefði ekki aftrað mér. En ég vildi ekki að brottför mín yrði skilin svo að mér stæði á sama svertingja. Þess vegna sat ég á meðan konurnar grétu og kveinuðu en svitinn bogaði af þeim. En þær voru fagur eigar og sorg og söknuður skein úr augunum. Og þær sungu mæta vel, en ég naut þess ekki vegna ofur hitans. Einu sinni sá ég þess getið að Moody ætti að halda ræðu í Harrisburg. höfuðborg Pennsylvaníu fylkis. Ég hafði áður heyrt hans getið og vissi að hann var frægasti predikari í leikmannastétt. Mér flaug snöggvast í hug að gaman gæti verið að hlusta á hann, en hvar svo frá því? Fannst að það verði of dýrt og fyrirhafnar mikið, þó ég hefði hlustað á hann ef hann hefði komið til Carlisle. Þegar við sátum saman kvöldið spurði Pratt hersöfðingi hvort ég vissi að Moody ætlaði að tala í Harrisburg á sunnudaginn. Ég játti því. Hann sagði að ég ætlaði víst að hlusta á hann, en ég tók dræmt í það. Þá sagði hann, hvernig dettur yður svo fásina í hug að ætla ekki að hlusta á annan en snilling úr því að þér eigið kost á því. Ég leifi yður það alls ekki. Þér verðið að hlusta á hann. Að svo mæltu stóð hann á fætur og fór inn í skrifstofu sína. Þegar hann kom inn aftur sagði hann, nú hef ég sent símskeyti til prestsins sem lánar múti í kirkju og beðið hann að ætla yður og nönu góð sæti. Þið farið svo síðdegis á morgun og verðið hjá systur minni sem býr þar og nana sér að þið komist af stað. Þá var öllum umræðum lokið það og við lögðum af stað til Harrisburg daginn eftir. Þegar ég var komin þangað hlakkaði ég mikið til að sjá og heyra þennan merkilega mann. Ég hugsaði mér að hann væri afburða mælsku maður og glæsilegur. Þegar við komum í nánd við kirkjuna, hálfri stundu áður en hann ætlaði að byrja, var gatan troðfull af fólki og var ógerningur að komast inn aðaldyrnar. Við snerum þá inn í aðra götu og komumst loksins að skrúðhústýrum. Þar hittum við kirkjuvörð sem fylgdi okkur til sætis. Kirkjan var alskipuð, en vegna símskeytis Prats fengum við að sitja á pallinum hjá ræðustólnum. Þegar ræðan skildi byrja, gekk maður að ræðustólnum. Ég gaf honum ekki mikinn gaum, því að ég var alltaf að bíða eftir Moody. Þegar hann hafði flutt bæn, fór hann nokkrum orðum samskot handa hermönnum sem fara áttu til Kúpu. Ég fór að verða óþólinmóð og flaug í hug að Moody kynna að hafa tafist eða kæmi alls ekki, svo að ég fengi aðeins að heyra óbreyttan ræðumann. Ég var svo gröm að ég hlýtti naumast á hvað hann sagði. En allt í einu sagði hann eitthvað á þessa leið. Þið eruð ekki að gefa mér þetta, það á ekki að ganga til Moody og þá skildist mér allt í einu að það var Moody sjálfur sem var að tala. Hann var ekki sérkennilegur maður, þrekinn og karlmannlegur, svipgóður og órakaður eins og hann hefði ekki gefið sér tíma til að raka sig síðustu viku. Hann var í stuttri slitinni treyju og líkastur sveitakaupmanni. Röddin var hversdagsleg, en mýkri þó og orðavalið ekki einskorðað við málfræðilega reglur. Undrun mín var takmarkalaus. Hvað kom til þess að þessi maður var heimsfrægur predikari? En nú fór ég loksins að taka eftir orðum hans og skipti fljótt skoðun. Ég hugsa að ég hefði geta hlustað á hann klukkustundum saman. Engin virtist gefa gauma því hvað tímanum liði. Jafnvel þó að það væri gamalt fólk sem hvergi fékk sæti. Hann lagði út af orðum Matteusar, 11. kapla 28. vers. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Hann talaði eins og saklaust barn kærleika Guðs til syndugra manna. Skýrði mál sitt með dæmum úr daglegu lífi. Talaði rétt eins og menn tala í vinahóp. Hver einstakur hlustaði eins og hvert orð væri talað persónulega til hans sjálfs og væri í hæstalagi áríðandi. Ég sannfærðum að margir hafi leitað til Jesú til að finna hvíld eftir þá predikun. Ég manað mér flaug í hug þegar hann lauk ræðu sinni. Þó að hér væri glæpamaður sem farið hefði huldu höfði alla ævi, þá er ég sannfærðum að hann færi rakleiðis til Moody, þó að hann hefði aldrei séð hann áður og segði honum allt hagi sína. Mér fannst eins og Moody elskaði allan þennan mannfjölda. Aldrei á ævi minni hef ég séð nokkurt mann, jafn gagntekin sem hann, af kærleika Guðs til syndura manna og þaðan hefur honum vafalaust komið það vald sem hann hafði yfir hugum manna. Næsta morgun klukkan 8 ætlaði hann að tala Biblíuna. Við fórum þá líka að hlusta á hann. Þá mun hann hafa talað fullar 2 klukkustundir. Margir prestar sátu þá á ræðupallinum og kirkjan var þétt skipuð. Mér skildist þegar ég hlustaði á þá ræðu að það væri ég en ekki Biblían sem hefði farið vill vegar. Hann sagði margar smásögur til þess að sýna skilningsleysi vantrúaðra á Biblíunni og furðaði sig á því að menn skildu ekki láta heilbrigða skynsemi ráða þegar Guðs orð væri að ræða, þó að öllum ætti að vera það ljóst og auðskilið. Aldrei hafi ég setið undir snjallari ræðu. Að lokum sneri hann máli sínu til prestana og sagði eitthvað á þessa leið. Kæru prestar, þið eruð vinir mínir. Við höfum hvorir stutt aðra. Þið hafi sagt að ég væri ljóti maðurinn. Fólk ætti ekki að hlusta á mig. Og svo hefur það þyrps til að hlusta á þennan vandræða mann. Marga áheyrendur hef ég fengið vegna ummæla ykkar mig. En mér hefur líka leifst að styðja ykkur, því að þegar fólk hefur tekið sinnaskiptum á samkomum mínum, þá hef ég ekki átt neitt söfnuð handa því, en sagt því að leita til ykkar. En eitt verði ég þó að segja ykkur, vinir mínir, úr því að við hittumst hér. Þegar prestur fer að rífa eitt og eitt blað úr Biblíunni, þá fer svo að lokum að spjöldin ein verða eftir. En sá predikari öllum hinn hörmulegasti nema djöflinum því að hann sér ekkert skemmtilegra. Ég veit að engin ykkar vill vera vikapiltur djöfulsins en það get ég sagt ykkur að það eru þið þótt þið vitið ekki af því í hvert sinn sem þið rífið niður Biblíuna og veikið traust almennings á henni. Eftir ræðuna gekk Nana fyrir hann og sagði honum deili á okkur. Hún gaf mér 2 bækur hans sem þar voru á boðstólum og hann skrifaði nafn sitt í aðra þeirra og vitnaði til Sálma Davíðs 84. kafla 11. vers. Hann spurði mig hvort ég þekkti Jesúm og hvort ég ætlaði að kunngera þjóðminni nafn hans er ég kæmi heim. Mér varð svara fátt en við eigum fyrir höndum að hittast og ræðast við í dýrðinni annars heims og þar mun margs að minnast. Hann dó þetta ár, skömmu eftir að ég hafði hlýtt á hann. Seint í október lagði ég af stað til Toronto í Kanada með vinkonum minni Ruth Schaffner. Lúðra sveit indjána lék nokkur lög þegar við lögðum af stað og ungar indjána stúlkur höfðu skreitt salin með marglitum laufum. Ferðin til Toronto var hrífandi. Ég hef nú gleymt öllum örnefnum en man vel eftir landslaginu sem sveipað var haustskrúði. Einhver man ég eftir því að við vorum að fara yfir háan háls að kvöldi dags og sáum niður í langan dal á hægri hönd og há brún hinum megin dalsins. Á dalbrúninni blikaði ljós við ljós og niður alla hlíð út endi langan dalin. Seint kvöldið fórum við yfir Hengibrúna, neðan við Niagarafoss og komum skömmu síðar til Toronto.